en hel del med resolusjoner og vedtak som man også skal stemme skriftlig på, fordi at det skriftlig avstemning ved en generalforsamling. Men dette her vil altså komme tilbake til senere. For det andre er det relativt få som stiller til valg. Det skyldes dels at både økonomistyret, film- og decisjonsutvalget ikke velges før til høsten, og for det andre at troskristene ikke stiller til utvalg. På det arket som dere da senere vil få, er det en oversikt over de som stiller til valg. Vi lar bare gjøre oppmerksom på at det ikke er noe prioritert rekkefølge, og at de som stiller til valg velges kollektivt. Alle de som står her skal altså velges. Vi skal nå gå over til å lese opp hvilke som stiller, kandidater som stiller til valg. Vi har kulturutvalget, og der stiller følgende personer: Erling Bergan, Øystein Hagen, Bente Bråten, Ragna Løken, Anne Bergan og Jon Nyutstumo. I teaterutvalget så stiller Turi Øversveen, Tormod Furuseth, Ingunn Børresen, Erik Hagen, Magne Bruteig og Morten Austad. I biblioteksutvalget stiller følgende: Magne Bruteig, Jon B. Lidersen, Fred Rune Pan, Arne Johan Gjermundsen, Ellen Eide, Anne-Kristine Skanke, Idar Kirkeby Garstad og Jon Sagen. I representantskapet så stiller Siri Moen, Petter Opperud, Geir Imseth, Tore Rist og Oddrun Flatabø, og til slutt som arkivar stiller Øyvind Aamodt. Er det noen innsigelser til kandidatene til utvalg? Det synes det ikke å være.
Ja, ifølge dagsorden skulle vi nå ha kulturinnslag fra visegruppa i DNS. Men det skulle da være klokka 17:45, og det betyr at vi ligger 25 minutter foran programmet. Og jeg foreslår at vi gjør det på den måten at vi tar en pause nå på 25 minutter. Ingen innsigelse mot det. Da tar vi pause. Det er en beskjed til alle som skal være vakter ved stemmeurnene, at de melder seg nede på styrekontoret med en gang. Det gjelder alle som skal være vakter ved stemmeurnene, at de melder seg nede på styrekontoret med en gang. Takk. Eller så, neste punkt på dagsorden er resolusjoner og vedtak. Jeg har foreslått at vi tar en kort pause på 10 minutter. Og samtidig så vil jeg oppfordre alle som skal, ja, det gjelder vedkommende som skal begrunne resolusjonen om festeavgifter og kloakkavgifter, og man kan melde seg opp ved dirigentbordet. Og så gjelder det vedkommende som skal begrunne resolusjonen fra Fritt Spania-komiteen, og man kan melde seg ved dirigentbordet. Det samme gjelder vedkommende som skal begrunne resolusjonen om de politiske oppsigelsene på universitetet og forslaget til vedtak om Herøya-konflikten. Om alle disse folka kan melde seg opp ved dirigentbordet med en gang, takk. Hvis vedkommende har kommet, og man kan melde seg opp ved dirigentbordet med en gang. Eller så oppfordrer vi alle som nede i foajeen til å komme opp da vi skal begynne punktet om resolusjoner og vedtak om 3 minutter. Takk. Ja, da starter vi punkt 5 på dagsorden. Framlegg til resolusjoner og vedtak. På grunn av at den som skal begrunne første resolusjonen har tydeligvis ikke kommet, så foreslår at vi stokker kortet litt der, og tar forslag til vedtak om Herøya-konflikten først. Når det gjelder avviklingen av dette punktet, så foreslår dirigenten, på grunn av at vi har hele 7 forslag til resolusjoner og vedtak, at når det gjelder de 4 første resolusjonene og vedtakene, nemlig den fra boligaksjonen om festeavgiften og kloakkavgiften, den om den sivile tiltalen mot soldatene i garden, den om de politiske oppsigelsene på universitetet og vedtak om Herøya-konflikten, at vi begrenser oss bare til begrunnelse av disse resolusjonene og ikke åpne for debatt på dem. Dette ut fra styrets vurdering at det er viktigere å prioritere tida til debatt på resolusjonen om tilslutning til demonstrasjonene 20. mai og 21. august, og til resolusjonen og vedtak som er fremmet fra kandidatstyrene om linjegods. Nå er det også sånn at de 4 første resolusjonene ikke skulle være særlig kontroversielle i denne salen. Både Rødfronten og Oktobergruppa har sagt at de støtter disse resolusjonene. Er det innvendinger til dirigentens forslag til avvikling av dette punktet? At det blir ikke debatt på de 4 første resolusjonene, at debatten prioriteres på de 3 siste? Det synes det ikke å være. Da er det vedtatt. Siden Kolbein Lyng, som skal begrunne den første resolusjonen, ikke er kommet, så foreslår dirigenten at vi tar opp først forslaget til vedtak om Herøya-konflikten. Og det er Petter Opperød som skal begrunne det vedtaket. Vær så god, 5 minutter.
Ja, det kommer ikke til å bli 5 minutter, men kamerater og rødfrontere. Stadig flere arbeidere rundt omkring i landet, de innser at de må reise kamp mot Kleppepakka og mot kombioppgjøret. De innser at Kleppepakka og kombioppgjøret betyr reallønnsnedslag for de aller fleste, og at dette utkjøret fra borgerskapet bare kan slås tilbake med streik og resolutt kamp for egne krav. Borgerskapet, de vet at mye står på spill for dem nå, både politisk og økonomisk, ikke minst det siste. Derfor så tar de etter hvert stadig hardere midler i bruk for å knekke de arbeiderne som reiser kamp. I linjegodstreika så ble politiet satt inn for med brutal vold å fjerne streikevaktene. Nå på Herøya varsler Hydro at vi permitterer 4500 ansatte dersom ikke de 84 streikene går tilbake til arbeidet. Det de 84 stuerne streiker for, det er å opprettholde lønna på samme nivå som i fjor. De vil ha samme lønn som fjoråret, pluss tariftillegget for å kompensere for prisstigningen. Altså, kravet er å unngå et direkte lønnsnedslag. Selv dette her, som vel er minimum av hva som kan kalles et krav, selv det er for mye for borgerskapet. For å sikre profitten sin, så vil de sette lønna med. Mot dette må alle progressive svare må reise kamp. I denne situasjonen så blir streikestøttearbeidet av avgjørende betydning. Alle kampvillige arbeidere skal vite at de har hele den progressive bevegelsen i ryggen når de tar kampen for kravene sine. Og de skal vite at vi kan gi dem den økonomiske støtta de trenger for å føre streiken sin fram til seier. For å ta det første skrittet her i kveld, til støtte for stuerne på Herøya, og for å vise at vi slutter fullt opp om kravene deres og den kampen de fører, så vil jeg oppfordre alle som er her til å stemme for det forslaget til vedtak som er fremmet av streikestøttekomiteen for Chateauneuf. Dette forslaget det binder styret i studentersamfunnet til å bevilge 500 kroner til stuernes streikekasse, og det kommer styret til å gjøre med glede. Jeg vil også oppfordre alle til å gi sitt til den innsamlingen som foregår til stuerne på Herøya nede i Vesterbylen. La oss vise at det ligger realiteter og kampvilje bak parolen «Enhet, studenter, arbeidere».
Neste forslag til resolusjon blir da forslaget fra Fritt Spania-komiteen, og der det Geir Helm som skal begrunne den. 5 minutter, vær så god.
Det store flertall av de organisasjoner som har stand i gangen nede i første etasje forbudt i Spania, om ikke alle. Et møte som dette ville vært utenkelig å gjennomføre. Slik det under fascismen. Demokratiske rettigheter finnes ikke overhovedet. Fascistene, finansherrene, de store landeierne, sitter på makta ved blodig undertrykkelse og terror. De råttende fascismen i Spania viste slik også sitt ansikt i september i fjor. 5 antifascister, medlem av FRAP og ETA, ble henrettet uten noen form for bevisførsel for anklagene. Fascismen vekker avsky og motstand overalt hvor den forekommer. De lange tradisjoner hos folk i den antifascistiske kampen kom til syne i Norge i de breie proteststormene i oktober i fjor. Norske fagorganiserte streika i 5 minutter. Store demonstrasjoner samlet flere tusen mennesker. Opinionen og protestene var store og kraftige. Mindre kjent aksjonen blant soldatene. Fascistmordene vakte selvsagt også avsky blant soldater. De ønsket å markere sin holdning. I garden i Oslo bestemte musikktroppen seg for å spille en spansk frihetsmarsj på morgenoppstillingen. Gardeledelsen nekta selvsagt. Soldatene bestemte seg da for å avholde 2 minutters stillhet på oppstillingen. Det ble gjennomført mens kompanisjefen formante om ulovlig politisk demonstrasjon og så videre. Militærledelsen fulgte opp saken med bøter og permisjonsnektelser til soldatene. En soldat som var befalet ble oppfattet som å lede aksjonen, fikk 8 dagers vaktarrest. Saken ble anket og kommer sannsynligvis opp i Oslo byrett månedsskiftet mai-juni. Soldaten anklaget etter straffelovens paragraf 77. Hva betyr dette? For det første at soldater på linje med sivile antifascister, og at de ønsker å markere sine standpunkter. Dette et håndslag til den antifascistiske kampen i Spania, og en selvfølgelig rett, ja, en plikt soldater har. For det andre betyr dette at soldatenes demokratiske rettigheter, de begrenset i militæret i dag. Det ikke lov å vise sine oppfatninger for soldater. Aksjoner kriminaliseres, deltakere straffes, og så videre. Blir folk mindre antifascister fordi de utfører 12-15 måneders militærtjeneste? Blir de apolitisk mekaniske roboter når de får på seg en uniform? Vel, det tydelig det forsvarsledelsen prøver på å gjøre. Det vet de som har vært i militæret. Samtidig deltar militære sjefer i politiske aksjoner og møter i stor stil. De blir ikke straffet. For det tredje betyr det som skjer at norske myndigheter, gjennom å kriminalisere aksjoner blant soldatene, faktisk rekker hånden ut til fascisten i Spania. Kan vi ikke tenke oss regjeringen i Madrid gni sine hender og fryde seg over at soldatene blir straffet? Skal vi godta dette? Skal vi la myndighetene og rettsvesenet komme med denne utstrakte hånden til morderne i Spania? Nei, vi skal svare den utstrakte hånden til fascistene med en knyttneve mot fascismen og en støtte til krav om full frifinnelse for soldaten som tiltalt. Derfor skal vi vedta uttalelsen. Men vil det være en knyttneve? Vil det få rettsmyndighetene til å vakle? Bare en slik uttalelse. Det vil høyt bety en kroket lillefinger i knyttneva. Fritt Spania-komiteen har sendt ut tilsvarende notat som det fremlagte vedtak som et opprop til støtte fra organisasjoner og enkeltpersoner. Vi vil samle den brede støtten som kom til syne i høst i en like stor støtte til kravet om at soldaten må frifinnes. Et opprop lagt ut på Fritt Spania-komiteens stand nede i foajeen. Oppfordrer enkeltpersoner til å skrive seg under og gi penger til dekning av annonse i aviser, til dekning av utgifter i forbindelse med en demonstrasjon som helt sikkert vil bli arrangert når tidspunktet for rettssaken nærmer seg. Og jeg oppfordrer folk også til å følge med i aviser, i presse om når rettssaken kommer opp og slikt. Og ta kontakt med Fritt Spania-komiteen stand nedi på igjen for nærmere opplysning og informasjon om saken. Takk.
Neste resolusjon resolusjon om de politiske oppsigelsene på universitetet. Og den skal begrunnes av en av de oppsagte, nestformann I NTL, Kjell Petter Pettersen. Jeg foreslår at vi gir ham en kraftig applaus. Vær så god.
Kamerater, studenter. Som dere alle vet, sekretæren og nestformannen I tjenestemannslaget her ved universitetet oppsagt på et klart, usaklig og politisk grunnlag. Norske studentersamfunn har tidligere tatt avstand fra begge oppsigelsene. Situasjonen I dag at ingen av oppsigelsene trukket tilbake. Ingen av oss som sagt opp har tidligere fått klager på vårt arbeid. Tvert imot vi blitt ansett som pålitelige og arbeidsomme. Dette går blant annet klart fram av søknader våre instituttledelser tidligere har sendt universitetsledelsen om lønnsopprykk. Vi begge to gjentagende ganger krevd å få framlagt konkret dokumentasjon på anklager som blitt rettet mot oss I forbindelse med oppsigelsene. Så ikke skjedd til dags dato. Det som skjedd at ledelsene på Kjemisk institutt og Zoologisk museum aktivt har gått inn for å forgifte miljøet på jobbene våre ved å spre løgner og ved å bakvaske oss. Begge oppsigelsene har vært offentlige snart to måneder. Vi som oppsagt har ønsket full offentlighet, og universitetsledelsen har til og med begynt å frigi fortrolige kollegedokumenter til høytlesning på studentmannamøter. Foreningen arrangerte et åpent møte om oppsigelsene I Sofus Lys auditorium onsdag 55. Både rektor, universitetsdirektøren, universitetets personalsjef, samtlige kollegiemedlemmer, pluss ledelsene ved Kjemisk institutt og Zoologisk museum var skriftlig invitert til dette møtet. Ingen av dem tørte å møte opp. Og vi skjønner hvorfor. For på dette møtet ble alle løgnene plukket ifra hverandre. Og tilbake står den virkelige grunnen for oppsigelsene. Nemlig den at vi driver aktivt tillitsmannsarbeid I en fagforening som gjentagende ganger har kjempet for medlemmenes interesser mot staten. Foreningen vår var I streik for et halvt år siden. Ledelsen på Kjemisk institutt og Zoologisk museum arbeidet aktivt mot streiken. Mens vi som nå sagt opp arbeidet aktivt for at streiken skulle bli så effektiv som mulig. Hva innebærer disse oppsigelsene? Jo, det innebærer blant annet utvidelse av adgangen til å ansette folk på prøve, uansett om de har vært fast ansatt ved samme arbeidsplass I samme tjenestegren I lang tid. Fjerning av kravet til saklighet på oppsigelser. Tilsidesetting av ansiennitetsprinsippet ved nedtrapping av virksomhet. Tilsidesetting av hovedavtalens bestemmelser om retten for tillitsmenn til å utføre tillitsmannsarbeid I arbeidstiden. Innskrenking av fagorganisertes rett til å velge tillitsmenn og kvinner på fritt grunnlag. Innskrenking I fagorganisertes rett til å påta seg tillitsverv innenfor egen forening. Et kraftig angrep på tjenestemannslaget ved Universitetet I Oslo, og en kraftig uthuling av statsansattes oppsigelsesvern. Sakene angår derfor alle statsansatte. Disse oppsigelsene angår også dere som nå studenter. Om et år eller to eller tre skal dere som sitter I denne salen ut I arbeidslivet. Mange av dere kommer til å få staten som arbeidsgiver. Jeg fristet til å stille spørsmålet om disse to oppsigelsene innledningen til regelrett svartlisting av folk på politisk grunnlag, slik som I Vesttyskland, de såkalte berufsverbote. Vi oppfordrer dere studenter om aktivt støtte I tida fremover. Til nå har vi fått støtte fra flere fagforeninger innenfor Norsk Tjenestemannslag, blant annet fra Kringkastingens Landsforening, avdelingen på Landbrukshøgskolen på Ås, Statens institutt for folkehelse, Arbeidsforskningsinstituttet og forskningsinstituttene på Gaustad. Vi har også fått støtte fra Sosiale Etaters Fagforening. Og det forberedes også støtte til oss I en rekke andre fagforeninger over hele landet. Flere studentallmøter og partilag på universitetet har også støttet oss. Ikke minst kvinnefronten har deltatt aktivt I støttearbeidet. Vi oppfordrer dere studenter til å innkalle til ekstraordinære allmøter om oppsigelsene. Vi oppfordrer dere også til aktivt å støtte de aksjoner tjenestemannslaget ved universitetet iverksetter I tida fremover. Kamp mot usaklige og politiske oppsigelser, enhet studenter og arbeidere.
Ja, det ser fremdeles ikke ut til at vedkommende som skal begrunne resolusjonen fra boligaksjonen er kommet. Jeg foreslår derfor at du gjør det på den måten at jeg leser opp innholdet i resolusjonsforslaget. På Torshov, Rosenhoff, Sagene, Åsen, Sandaker, Ila, Linnern og Lille Tøyen har beboerne tidligere kommunalt eide gårde protestert mot en heving av festeavgiften, det vil si tomteleie, på 1850... Det som står prosent der, men jeg er usikker på det. Ja. Fra 1.1.73. Deres protester førte til ny kommunal behandling, men foreløpig har ikke beboerne fått svar på sine rettferdige krav om at avgiften skal ligge på gammelt nivå. Samtidig med at beboerne har protestert, har kommunen lagt på de kommunale avgiftene på husleier nesten til det tredobbelte. Beboerne har nå funnet ut at ventetiden er over, og at det er nødvendig å sette hardt mot hardt for å presse fram et resultat som beboerne er tjent med. Et borettslag har nå enstemmig vedtatt å gå til avgiftsstreik mot festavgiften og kloakkavgiften, som er den verste av disse avgiftsangrepene. Flere av de andre borettslagene denne saken gjelder, er i ferd med å gjøre lignende vedtak. Borettslagene slåss mot den avgiftsplyndringen kommunen og staten står for. Drivkreftene bak denne dyrtidspolitikken har i hele etterkrigstida vært sosialdemokraterne, i det siste året i god allianse med SV-ledelsen. Arbeiderpartiets og SV-representanter har til og med vært så frekke at de boligutvalget har fremmet forslag om etterberegning av festavgift for 61-72. Mot dette har beboerne reist streik, en streik rettet mot avgiftsplyndring og boligdyrtid, og for muligheter til vedlikehold og utbedringer på beboernes egne vilkår. DNS har tidligere vedtatt støtte til disse borettslagene på møtet 30.3.74. Vi vil gjenta vår politiske og moralske støtte til vanlige arbeidsfolk og pensjonister i kamp for skikkelige boligforhold. Generalforsamlingen i DNS våren 1976 bevilger 100 kroner til festeavgiftskomiteen for informasjonsvirksomhet i saken, og oppfordrer fagforeninger, klubber, beboerorganisasjoner og gir disse beboerne moralsk og økonomisk støtte. Forslaget er fremmet av Kolbein Lyng fra Boligaksjonen og Rødfrontstyret, og vi oppfordrer alle til å stemme for denne resolusjonen. Takk. Vi går da over på resolusjonsforslaget fremmet av Rødfrontstyret om tilslutning til demonstrasjonen 20. mai mot NATOs ministerrådsmøte og demonstrasjonen mot sosialimperialismen 21. august. Styret foreslår her når det gjelder debatten at for det første det er anledning til å tegne seg til debatten under resolusjonsbegrunnelsen. Og vi foreslår innlegg på 3 minutter, 2 replikker av 1 minutt og 1 svarreplikk på 1 minutt. Er det innsigelse mot det? Det synes det ikke å være. Da er det vedtatt. Da er det Idar Kirkeby Garstad fra Rødfrontstyret som skal begrunne denne resolusjonen. Vær så god, 5 minutter.
Kamerater, den 20. og 21. mai skal NATO avholde ministerrådsmøte i Oslo. Dette møtet markerer USAs og NATOs militære herredømme over Norge, og en viktig opptrapping av NATOs krigsforberedelser på Nordflanken. Den 20. mai ble det arrangert en protestdemonstrasjon under blant annet denne parola. USA og Sovjet vil gjøre Norge til slagmark, ned med NATO og Warszawapakta. Den 21. august er det 9 år siden invasjonen i Tsjekkoslovakia. Sovjet held fremdeles landet okkupert med store militærstyrker. Den 21. august blir det demonstrasjon mot dette klare uttrykket for Sovjets imperialistiske ekspansjonspolitikk. Også denne dagen skal vi reise kampen mot begge supermaktene og deres krigsforberedelser. For kamerater og venner, de to supermaktene ruster i dag til krig om verdensherredømme. Samtidig som de takket være sin store militære og økonomiske styrke, undertrykket og utbytte storparten av verdens folk, kjemper de seg imellom om verdensherredømme. Denne rivaliseringen er i dag mer intens enn noensinne. Styrkeforholdet mellom de to supermaktene i ferd med å forrykkes. USA, som tidligere dominert verden, i tilbakegang. Seirene til de heltemodige indokinesiske folka tilføyde USAs sviende nederlag og var en mektig inspirasjon for verdens undertrykte folk og nasjoner. De sovjetiske sosialimperialistene er på rask frammarsj og forsøker å overta USAs tidligere hegemoni. Men selv om USA er på tilbakegang, er de langt fra knekt. USA-imperialismen vil forsvare sine posisjoner med nebb og klør. I dag er brennpunktet for rivaliseringen mellom de to supermaktene Europa. Dette ser vi blant annet av den aggresjonen de setter i verk mot Norge. USA tviholder på sine posisjoner. Det er ikke tilfeldig at vi i år har hatt to av de største militærmanøvrene i Norge siden krigen. Samtidig gjør Sovjet aggressive forsøk på å vinne innflytelse over vårt territorium. De forsøker å undergrave norske suvereniteten over Svalbard. De gjør også krav på 155 000 kvadratkilometer norsk sjøterritorium i Barentshavet. I en krig om Europa vil Norge være en sannsynlig krigsskueplass. Sovjet planlegger å angripe Europa i en kjempemessig tregaffelformasjon, der Norge utgjør den ene flanka i gaffelen. Sovjet har derfor store mengder offensive våpen stasjonert i Murmansk, blant annet en landgangsstyrke som bare kan brukes mot Norge. I den store flåteøvelsen Okean 75 øvde den sovjetiske marina nettopp en slik landgang. USA har også sine planer. Den såkalte McConnell-planen, som var mønstret for USA-kuppet i Hellas, finns også i en norsk versjon. Avsløringen av Vintex-telegrammet viste at NATO-styrkene trener i angrep på det norske folket. USA har stasjonert militærpersonell i Norge, og NATO har klare planer for hvordan de i en handvending skal sette inn store utenlandske styrker. I samarbeid med det borgerlige militærapparatet øver de seg jevnlig på å gjennomføre disse planene. Siste nytt er plan om fast stasjonering av 5000 britiske kommandosoldater i Nord-Norge. Kamerater og venner, mot de to supermaktene sine aggresjoner og krigstrusler kan vi som ærlige antiimperialister bare sette ett svar. Kamp mot begge de imperialistiske supermaktene og deres krigsforberedelser. Vi kan ikke la oss stoppe av at vi i dag er alt for få som står på en konsekvent antiimperialistisk linje. Vi må reise en brei opinion i arbeiderklassen og de arbeidende lag av folket mot imperialismen og for norsk selvråderett. Mot oss står all dem som vil støtte seg på ei supermakt i kampen mot den andre. Vi må avsløre disse pro-imperialisterne og deres skjønnmaling av hver sine imperialistmakter. Imperialismens spyttslikere i DKSF og AUF og deres moderparti har alltid vært varme venner av USA-imperialismen og forsvart den i tjukt og tynt. I dag er USA-imperialismen i tilbakegang, og som herren så tjener han. Det at USA-imperialismens tilhengere er på retrett gjør det særlig viktig å avsløre den sosialimperialistiske Sovjet. De nye tsarene i Kreml har etter hvert fått mange og varme forsvarere her i landet. Fra Martin Gunnar Knudsen, SV-ledelsen og den halvtrotskistiske kontrastgruppa, til nå også den fjerde internasjonalens utskudd her til lands, oktobergruppa. Nå har en del av disse folka tatt initiativ til en sekterisk demonstrasjon mot NATOs ministerrådsmøte. SV og KU og en rekke organisasjoner som dem dominerer, pluss AUF og SV har tatt, og Unge Venstre, har tatt initiativ til demonstrasjon 19. mai, uten at de i hele tatt har invitert AKP, NKS eller Rød Ungdom til å ta del. Og det er for så vidt logisk nok, for de har tenkt å bruke demonstrasjonen til å spre sosialimperialistene sitt fredsprat. Det hjelper lite at de har et parole som sier bryt med blokkpolitikken når de samtidig går inn for den alleuropeiske sikkerhetsordningen og støtter den såkalte sikkerhetskonferansen i Helsingfors. Å spre illusioner på linje med Chamberlains Peace in Our Time i en tid da de to supermaktene forbereder en tredje verdenskrig kan bære til en egen hensikt, nemlig å støtte disse krigsforberedelsene. Mot disse og andre pro-imperialister reiser vi parola. Kamp mot imperialismens agenter i Norge. Møt opp i demonstrasjonen 20. mai til 1. august. Kamp mot begge de imperialistiske supermaktene, USA og Sovjet.
Ja, da tegnet seg 6 talere på tallista. Men dirigenten foreslår at vi begrenser debatten til 4 innlegg med replikker og svarreplikk. På grunn av at vi skal prioritere tid til debatten på linjegodssaken. Er det innvendinger mot det? Det synes det ikke å være. Da er det vedtatt strek etter 4. innlegg på den debatten. Dirigenten har da følgende forslag til talerliste. 1. Per Haugen, 2. Tarald Rode, 3. Lars Martin Vatne, 4. Eivind Hovik. Er innsigelse på dette forslaget? Det synes det ikke å være noe. Da er det vedtatt. Da er Per Haugen til innlegg. 3 minutter, vær så god.
Synet vårt på Sovjetunionen, det skulle vel etter hvert snart være kjent. Vi går inn for Sovjetunionen som er bygd på arbeiderråd, på de arbeiderrådene som en gang ble likvidert, som ble avskaffet i 36 etter vedtak da fra de ansvarlige myndighetene i Sovjetunionen. Vi går inn for Sovjetunionen som bygger på de arbeiderrådene. Vi går inn for at Sovjetunionen må gjennomgå en politisk revolusjon der den parasittiske byråkratiet fjernes, kastes vekk. Det også viser gang på gang i Sovjetunionen at når arbeiderne revolterer, så går de til harde angrep nettopp på det byråkratiet der. Vi så det i Ungarn i 1956, for 20 år siden, hvordan arbeiderne, da de gjorde opprør, spontant dannet arbeiderråd, fjernet byråkratiet. Vi så hvordan byråkratiet reagerte på den oppstanden fra arbeiderne. De knuste og likviderte arbeiderrådene. Vi støtter selvsagt den ungarske arbeiderklassen i den kampen der. Vi gjør det i motsetning til Rødfront, som står på byråkratiet i Kremls side i den saken der. Vi står også på den siden som den tjekkiske arbeiderklassen stod på under hendelsene der i 1960. Vi har også kamerater som har kjempet, som har satt i fengsel og som har arrestert og forført i Tjekkoslovakia. Nettopp fordi de går inn for Tjekkoslovakia og bygd på arbeiderråd. Men det at vi går inn for en politisk revolusjon i Østeuropa, det betyr ikke det samme som at vi sidestiller Sovjetunionen og sidestiller de østeuropeiske reformerte arbeiderstatene med de imperialistiske statene. Vi forsvarer de store seirene som arbeiderklassen i de statene der har oppnått. Vi forsvarer planøkonomien, vi forsvarer monopolet på utenrikshandel, vi forsvarer de sosiale godene som arbeiderklassen der har kjempet seg til. Vi ønsker ikke at Sovjetunionen og Østeuropa skal utvikle en økonomi som bygger opp store konserner, sånn som Coca-Cola, sånn som de her kjempekonserner som snyfter på arbeiderklassen og på den underutviklet verden. Vi vil se det som et stort nedlag, et stort tap for hele arbeiderklassen i hele verden, dersom vi skulle få innført en sånn økonomi i Østeuropa som vi har i Vesteuropa.
Da tegner seg en replikk. Grete Jensberg, vær så god.
Trotskistene påstår altså at en arbeiderstat kan føre en reaksjonær politikk, og det er ikke noe annet enn det som samme som Kautsky sier. For det som er viktig ved det han sier er at han skiller imperialismens politikk fra imperialismens økonomi, og han prater om anneksjoner som en politikk som finanskapitalen velger seg, og ikke som en nødvendig følge av det monopolkapitalistiske systemet. Det er også mulig å føre både en imperialistisk og en ikke-imperialistisk politikk med monopolkapitalistisk basis. Det er bare spørsmålet om hvilken politikk finanskapitalen foretrekker. Og når fascisten da beskylder Rødfronten for kautskyanisme, så er dette bare en bløff. Rødfronten kaller Sovjet imperialistisk fordi Sovjet er en kapitalistisk land. Og det er fascisten da som gjør som Kautsky å skille økonomi og politikk. For hvordan kan den forklare at arbeiderstaten Sovjet forsøker å tilrane seg makten over Svalbard, og 155.000 kvadratkilometer av Barentshavet.
Per Haugen til svareplikk. Vær så god.
Altså, en arbeiderorganisasjon, en fagforening for eksempel, eller en arbeiderstat, de kan, under gitte omstendigheter, kan de føre en reaksjonær politikk. Vi kan se på en lang rekke norske fagforeninger som konkret fører en reaksjonær politikk. De er jo fortsatt arbeiderorganisasjoner. Ja, så er det sånn at det kommer an på politikken til fagforeningen, hvorvidt fagforeningen er en arbeiderorganisasjon eller ei? Altså, er det da et herske da, altså, hvordan kan du da forklare for eksempel at, ok, kanskje gærent å begynne å diskutere med salen.
Det er da Tarald Råde på tallista. Vær så god.
holde oss til imperialismen. Resolusjonen den som lagt frem her i dag, den både viktig og riktig. Og en nødvendig uttalelse som alle antiimperialister må slutte opp på. Så for selv om det nå tales ganske store ord om avspenning og nedrustning, så det motsatte som skjer. Den resolusjonen den tar et oppgjør med begge supermaktene. Og jeg understreker begge, og den slår fast at vi må slåss mot imperialismen, uansett om den kommer fra Sovjet eller fra USA. Det ikke tilfeldigheter som for eksempel får NATO nå til å holde sitt ministerrådsmøte her i Oslo. NATO ønsker med det å understreke at Norge en del av USAs nordflanke. Selv jeg disse dager med på den største artilleriøvelsen NATO har satt i verk i Sør-Norge siden 54. Og i vinter så hadde NATO en øvelse i Nord-Norge som også var den største på over 20 år. At på til har da engelskmennene tilbudt seg å stasjonere kommandosoldater i nord. Og NATO-ledelsen krever nå at regjeringen skal bygge ut krigsmakten her i landet. Men selv om USAs og NATOs krigsforberedelse pågår for fullt, så det noe litt hjelpeløst over det hele. Da det liksom mer fasong og truende toner over Sovjets framferd de siste årene. Denne okeanøvelsen, den viste at Sovjet på kort tid kan ringe inn hele Europa med sin flotte. Det nå slik at Sovjets forsvarslinje, den går i nord, fra Grønland, gjennom Island og til Færøyene. Den blir stadig skjøvet lenger ut, og det kan vel snart diskuteres om dette en forsvarslinje eller en angrepslinje. Den sovjetiske flåten, den har nå passert USA, både når det gjelder antall skip og bygningstakten av nye skip. Den flåten den seiler på alle hav, på Svartehavet, Middelhavet, det Indiske hav, Stillehavet, det Baltiske hav, Barentshavet og Norskehavet. Selv på Sørpolen har Sovjet nå opprettet militære forlegninger og såkalte vitenskapelige grupper. Hvorfor har alt dette skjedd? Hvis ikke sovjetherskerne drømmer om verdensherredømme? Hvorfor opererer de da med en flåte som faktisk overgår USA? Hvem de skal beskytte, og mot hvem? Det jo en kjent sak at Brezhnev aldri brommer så høyt som når et lite land krever 200 mil zoner utenfor kysten sin. Da har trotskistene reist parolen om å forsvare de degenererte arbeiderstatene mot imperialistisk angrep. Det betyr, og nå ber jeg trotskistene høre etter, at om USA og Sovjet skulle tørne sammen en ny omfordelingskrig, vil trotskistene forsvare Sovjet mot USA, og de vil forsvare en imperialistmakt mot en annen. Trotskister overalt i verden meget klare på dette spørsmålet. Her i salen så ikke da forståelsen for et slikt pro-imperialistisk standpunkt særlig stort. Derfor så har denne opposisjonen alltid forsøkt å vri seg som en meitenmark på kroken når dette har kommet opp. Vi må nå kreve et svar, at de svarer klart og tydelig. Hvis de trekker sin støtte til Sovjet ved en sånn krig, så skal de få applaus, men da kan de for skam skyld ikke kalle seg trotskister lenger.
Våpne til replikk.
Vi har i det nummeret av Muldvarp som ligger der borte gitt en del av vår sovjetanalyse. Jeg vil foreslå at folk leser den. Når det gjelder dette med å bedømme et lands organisatoriske oppbygging eller systematiske oppbygging i forhold til politikken, USA støtter 200 mil eller krever 200 mils økonomisk zone. USA da blitt en arbeiderstat? Det kapitalistisk? Når det gjelder konkret forholdet til Sovjet, så hadde vi et møte for en stund siden her i DNS, hvor vi diskuterte faren for den tredje verdenskrig. Der førte vi frem et enhetsutspill, hvor vi sa at uansett hvem som står mot det norske folk, den norske arbeiderklasse, så det en måte å forsvare arbeiderklassens interesse på. Det arbeiderklassens egen organisering, selvstendig organisering, uavhengig av borgerskap, uavhengig av småborgerskap, dens organisering i pakt med arbeiderklassens tradisjoner, i pakt med arbeiderklassens kamp. Det gikk vi inn for, og vi sa at uansett vår analyse av Sovjet, uansett AKPs analyse av Ymseland, så dette likevel den samlende strategien. Da gikk AKP mot og sa at det norske forsvaret var halvveis bra nasjonalt, halvveis ikke. Har de forandret linjen?
Haugen til replikk.
Konstaterer det at Tarald Rode han langt, langt mer aggressiv overfor Sovjetunionen enn for eksempel Aftenposten Aftenposten i dag har en oversikt over oppbyggingen av den amerikanske flåten som langt undergår det som, som Tarald Rode kom med. Men det kanskje mulig at Aftenposten og de folk har også begynt å bli oppkjøpt av de russiske sosialimperialistene. En annen ting når det gjelder den tendensen vi står for i arbeiderbevegelsen. Vi kan jo også se at For eksempel det vietnamesiske kommunistpartiet på enkelte punkter har en har standpunkter som ikke så veldig fjerne fra de vi har. Ho Chi Minh i sitt testament i 69, han skriver jo der blant annet at det at det av umåtelig stor betydning at Sovjetunionen og Kina kan klare å komme sammen om å opprette en felles front mot USA-imperialismen. Og det viser jo en helt annen linje det enn det som AKP-ML står for. Det er også ganske tydelig at AKP-ML har innsett det der i sin...
Tar all råde til svareblikk.
For det første skal vi spare et sitat av Ho Chi Minh til senere på kvelden når det gjelder trotskiste. Og for det andre så angrep dere faktisk FNL for nasjonalisme og gikk løs på den her fredsavtalen som de slåss seg fram til i Paris. Dette faktum. Så der har dere ikke noe særlig mye ærerik historie. Ellers så vil jeg understreke at vi har ikke fått svar på spørsmålet. Vatne, han snakker om hvis imperialistiske makter står mot hverandre, så skal vi gå fram for en sosialistisk revolusjon. Men dere påstår at Sovjet en arbeiderstat. Det det som poenget. Og trotskister i Sverige, Frankrike, England, overalt i verden, de sier at vår oppgave ved en konfrontasjon mellom USA og Sovjet, det å forsvare landevinningene for arbeiderklassen i Sovjet, forsvare arbeiderstaten, selv om den degenerert aldri så mye. Og det det vi har et svar på, det har ikke fått, det vi anmodet dirigentbordet om å tillate trotskisten til å komme opp her nå, etterpå, og få en sånn ekstra anledning til å svare på det spørsmålet.
Spørsmålet som stilt til trotskistene i en krig mellom USA og Sovjet, om den vil støtte Sovjet. Det har de da full anledning til å svare på videre i debatten. Det Lars Martin Vatne. Vær så god.
Hvordan vil vi forsvare arbeiderstaten, eller snarere det materielle grunnlag som bygget opp i Sovjet? Vi vil gjøre det på arbeiderklassens gamle, tradisjonelle, internasjonalistiske måte. Ved at arbeiderklassen kjemper mot sin hovedfiende, mot kapitalen, at den kjemper mot kapitalen i sitt eget land. Det essensen i parolen forsvar av arbeiderstatene. Det essensen i vår hovedparole, hovedfinden finnes i hjemlandet. Og igjen ikke dette nettopp en moralsk parole av det slaget som AKP stadigvekk lanserer. Det en veldig reell parole. I Norge det som sagt fremdeles dødsstraff for forræderi i gåsøgne under krigstid. I Norge har man fremdeles borgerskapet i rådighet et omfattende undertrykkingsapparat, som knyttet direkte til NATOs omfattende undertrykkingsapparat, og vi sier ganske enkelt at det i forhold til kampen mot disse kreftene at arbeiderklassens mål og det hovedinnholdet nettopp i parolen forsvar av arbeiderstatene. Vi går imot et hvert imperialistisk angrep på østblokklandene. Vi vil kjempe mot det ved arbeiderklassens organisering, ved arbeiderklassens konfrontasjon med sin egen kapital. Vi vil ikke foreslå for eksempel at man skal begynne å sende norske tropper, eller jeg håper å si norske trotskister, og slåss på Sovjets side, ganske enkelt fordi trotskisme fremdeles forbundet med relativt lange fengselsstraffer i Sovjetunionen, fordi vi ganske enkelt ikke vil bli mottatt av det sovjetiske byråkratiet med særlig glede og velvilje. Hvis vi hadde blitt det, så hadde selvsagt det sovjetiske byråkratiet vært et annet enn det i dag. Da hadde Sovjet vært en stat av nettopp bygget på sovjetmakt, bygget på arbeidermakt. Det det ikke. Når det gjelder AKP's vanskeligheter nettopp med å forstå den distinksjonen mellom arbeiderstat, degenerert arbeiderstat, så var vi i sted borte på akkurat dette med fagforeninger. Mener AKP som kull at fagforeningene kapitalistiske, det vil si en integrert del i den norske kapitalistiske staten, eller fagforeningene en organisasjonsform som tross alt har en basis i arbeiderklassen, på tross av at fagforeningene kan føre en utpreget reaksjonær politikk, som vi for eksempel nå har sett i reaksjonen mot linjegodstreiken. Det akkurat det samme parallelle problemet man står overfor i analysen, og essensen av det hele nettopp at man skal la seg lede av den marxistiske analysen, ikke av moralbegreper, ikke av distinksjonen «noe bra», altså det sosialistisk, altså det, hva skal man si, en arbeiderstat, en arbeiderorganisering, ellers det dårlig, da må det være kapitalistisk. Den marxistiske analysen ikke så enkel, og hvis man forenkler den til det nivået, så blir man også totalt ute av stand til å gripe både dynamikken i klassekampen og til å forstå hva man kjemper for og hvordan man skal kjempe. Det hovedessensen, og vi ber om at AKP... Ok.
Da Bernt Holsmark til replikk. Vær så god.
Dere trollkester, dere sier at Sovjet en arbeiderstat. Og en degenerert arbeiderstat. Og det akkurat det samme som dere sa i 2. verdenskrig. Og under 2. verdenskrig så var det en stor debatt gjennom hele den 4. internasjonale seksjoner om hvilken stilling man skulle ta til krigen. Og det var da to synspunkter som var ute. Det ene var at man ikke skulle forsvare Sovjet. Det andre var at man skulle forsvare Sovjet fordi Sovjet tross alt var en arbeiderstat. Og så vidt jeg kan se... Så har det ikke skjedd noen ting med trotskismens analyse av Sovjet siden da. Og konklusjonen på det, hvis dere mener at trotskismens opptreden i 2. verdenskrig var riktig, selvfølgelig at dere fortsatt vil forsvare arbeiderstaten deres i en konfrontasjon mellom USA og Sovjet. Og Vatne vet jo også dette godt, og han vrir seg som en arm. Han vrir seg ikke særlig talentfullt engang. Men vi forlanger, hvis ikke du skal drite deg helt ut, at du kommer og svarer på dette.
Leif Gøsland til replikk.
Ja, trotskisten virrer fælt om arbeiderstater og fagforeninger. Og hevder også at de i samsvar med marxismen i det de sier. For det første så det da viktig å slå fast, enten trotskistene skjønner eller ikke, at det viktige forskjeller på stater og fagforeninger. At det også faktisk helt i samsvar med marxismen at det forskjeller på stater og fagforeninger. Fagforeninger masseorganisasjoner som arbeiderklassen har kjempet fram. Det organisasjoner hvor forskjellige klassers interesser brytes innenfor disse organisasjonene. Selvsagt kan det godt være sånn at en politikk som i hovedsak tjener borgerskapet kommer ut av en fagforening. Og da det jo selvsagt riktig å slå fast at det ikke noe progressivt. Men på den andre siden så det nødvendig å ha klart for seg at når det gjelder stater, så har stater et klassekarakter. At det en klasse som har makta i en stat, og at den må vurdere den staten og hvordan den vil stille seg til den staten ut fra det. Akkurat som en må ta stilling til et hvert politisk vedtak fra en fagforening, ut fra hvilke interesser det tjener, så må dere også ta stilling til sovjetpolitikk ut fra hvilke interesser den tjener.
Da Vatne til svareplikk.
Sovjetbyråkratiet tjener nettopp sovjetbyråkratiets egne interesser på samme måte som fagforeningsbyråkratiet i DNA LO-toppen tjener kapitalens interesser. Vitsen bare at sovjetbyråkratiet har ikke den samme kapitalbasis som DNA LO-toppen, og det vil dere nettopp se hvis dere leser den analysen blant annet. Når det gjelder konkret hva vi mener med å forsvare Sovjetunionen, så har jeg prøvd å konkretisere hva det forsvaret består i. Det består i nemlig at man ikke sier at i det øyeblikk en krigssituasjon inntrer, så forandrer klassekampen seg kvalitativt, så blir det en helt annen type klassekamp. Vi sier at klassekampen fortsetter uansett om kapitalen kaster seg ut i en imperialistisk krig i en total krise. Det snarere nettopp krigen som setter revolusjonen på dagsorden, som man har sett så ofte. Vår linje i den 2. verdenskrig... mener AKP at den som gikk på arbeiderklassens selvstendige organisering, uavhengighet av borgerlige fraksjoner, uavhengighet av småborgerskapet, at den var gal i forhold til sosialdemokratiets klassesamarbeid og fredelig gjenoppbyggingsperiode?
Neste på talerlista, Eivind Håvik.
Tarald Rode påpekker i sitt innlegg at Norge inkluderes i det forsvarsbeltet Sovjet legger opp til, og som vel snart kommer til å omfatte halve Atlanterhavet. Mange eksempler kan etter hvert nevnes som viser den fineste holdningen Sovjet legger for dagen, og som illustrerer at Norge skal innlemmes i dette forsvarsbeltet. Svalbard et eksempel. Her nekter Sovjet systematisk å anerkjenne den norske suvereniteten. Dette har vist seg ved flere tilfeller som kronestriden og det faktum at Sovjet-imperialistene til og med har sin egen by, nemlig Barentsburg. At også ansvarlige politikere betrakter dette forholdet som en krigstrussel, kommer klart fram ved at ingen tør snakke til russerne uten sysselmannen som tar sitt dårlige glass konjakk for å feire vennskapet. Andre graverende eksempler på beinhard imperialistisk politikk tvisten om delingslinjen av Barentshavet og forsøkene på å utvide fiskerigrensa. I Barentshavet skal Sovjet ha et område på 155 000 kvadratkilometer av norsk territorium. For å markere dette kravet driver de med rakettøvelser mot de samme områdene. At Sovjet også vil ha, ha den norske fisken viser klart på bakgrunn av viser det klart havrettsminister Evensen uttalelse om Sovjets holdning til fiskerigrensutvidelse. Han har vært dristig nok til å antyde at en eventuell utvidelse som er utstått til forhandlingen om Barentshavet er sluttført. Vi får en lang ventetid. Sovjet og Sverige har forhandlet i 6 år om delingslinje i Østersjøen uten å bli enige. Også landgangstroppen i Sovjet har stasjonert i nord viser at det ikke er snakk om noen forsvar. Disse kan umulig bli landsatt andre steder enn i Norge, og da som utslag av en imperialistisk politikk. Jeg spør da, hvordan ser trotskistene på dette? Forsvarer dere trotskister Sovjet i spørsmål om Barentshavet, fiskerigrensa, okeanøvelsene og Svalbard? Jeg skal gjerne ha et svar på det. Er det sånn at det er viktig å forsvare Sovjet i tilfelle de angriper Norge? Og til dette svarer altså de svenske trotskistene at citat, vi anser Sovjet fortfarande vara en degenererad arbetarstat, vilken vi försvarar mot imperialismen. Och vidare säger de, citat, vi bör om ett sådant krig utbryter samordna våra ansträngningar med den utsatta arbetarstatens styrkar. Citat slut. Alltså tar det avstånd från dessa citatet här och som en naturlig konsekvens av det går aktivt ut för att bekämpa imperialismen. Så jeg vil gjerne få et skikkelig svar på om dere tar avstand fra Sovjet i disse her forskjellige sånne konkrete konflikten, og så kommer noen konkrete svar på spørsmålene, altså ikke bare sånne svar da.
Da er det vattnet til replikk.
Først denne pussige marxistiske varianten og tar liksom antall kanoner er like politiske hensikter. Man kan da spørre hvorfor Sovjetunionen fikk atomvåpen, eller gitt inn for å få det. Det er jo åpenbart et offensivt våpen. Man pleier ikke å slippe atomvåpen over seg selv. Man kan også spørre hvorfor Sovjetunionen for eksempel okkuperte deler av Finland under Stalin for å sikre Leningrad og så videre. Vi oppfatter det som ytterst lite sannsynlig at Sovjetunionen vil føre en offensiv angrepskrig mot et snilt og fredelig kapitalistisk Vesteuropa. Vi tror tvert imot at krigstrusselen har historisk sett ligget fra den ekspansive, aggressive imperialismen i vest mot Sovjet, uavbrutt fra 1917 og utover. Dette er hoveddelen av vår analyse. Når det gjelder igjen hva vi konkret vil gjøre, som vi har snakket om, så har vi prøvd å trekke opp det, nemlig å være klassen selvstendig forsvarsorganisering. Vi går selvsagt imot alle reaksjonære politiske utspill fra sovjetbyråkratiet, og det har det ikke vært på.
Haugen til replikk.
Dere har en del ganger kjørt ut en riktig påstand. Den er formulert omtrent så at enten vil revolusjonen forhindre krigen, eller så vil krigen føre til revolusjon. Konkret, hvordan tenker dere den siste muligheten at krigen fører til revolusjon? Betyr det for dere at dere, i en situasjon der Norge tar del i en imperialistisk krig, at vi som kommunister skal arbeide aktivt for å sabotere en borgerlig regjering, at vi skal kjempe for og støtte arbeiderklassens krav gjennom streike, gjennom ulike sabotasjeaksjoner som arbeiderklassen må sette i verk mot sin egen undertrykke. Det går ut fra at det er det dere også forstår med at krigen vil føre til revolusjon, i den forstand at et kommunistisk parti skal jobbe og kjempe aktivt mot det nasjonale borgerskapet i en imperialistisk krig. At de ikke skal sitte rolig med hendene i fanget og juble til den nasjonale borgerskapet for så å håpe at når krigen mellom de imperialistiske statene er over, at da skal revolusjonen komme som rekene på i fjord.
Ønsker Eivind Olvik svareplikk. Vær så god.
For det første så har jeg enda ikke fått noe som helst svar på det der, om det tok avstand fra det sitatet. De svenske trotskistene, det sitatet der. Og så lenge de ikke gjør det, så stiller de fullstendig på linje med den. Ja, og det bra. Videre så, så sier de at, at den skal forsvare, at, altså, dere tar ikke og sier konkret at dere tar avstand fra de konkrete hendelsene som er sitert opp. Og så, jeg vil gjerne høre at dere sier at vi tar avstand fra Svalbard, Sovjet standpunkt i Svalbard-konflikten og de andre nevnte problemene.
Da debatten på dette punktet avsluttet. Egentlig var det meningen at vi nå skulle kjøre appellen fra Linjejobs, men i håp om at det hvert vil innfinne seg flere folk i salen, så foreslår dirigenten at vi utsetter den appellen. Jeg går ut fra at det ikke er noen innvending mot det. Og at vi da går rett løs på restriksjonsdebatten om forslagene fra de to kandidatstyrene om linjejobbsaker. Det er da trotskistene som har 10 minutters begrunnelse. Hvem er det som skal begrunne denne restriksjonen fra trotskistene? Ja. Det er Lars Martin Vatne først med begrunnelsen, men før det så det er innskjerpet at det er røykeforbud i salen, at folk som skal, skal røyke er nødt til å gå ut av storsalen og ut i trappa der eller ned i foajeen. Altså det er forbudt å røyke i salen. Da er det Lars Martin Vatne til begrunnelse av trotskistenes restriksjonsforslag, 10 minutter, vær så god.
La meg først begynne veldig kort med å snakke om de to resolusjonene, eller vil si resolusjonen og vedtaksforslaget. Det er ingen store politiske uenighet mellom dem. Forskjellen er i veldig stor utstrekning at vår er noe grundigere, og jeg håper at vi trekker litt mer konkrete linjer for hvordan kampen må organiseres i tiden fremover. Med andre ord, vi har ikke noe spesielt imot Rødfronts vedtaksforslag, og støtter også spesielt det siste konkrete som vi har, nemlig at man skal bevilge 1000 kroner til linjeforsarbeidere. Jeg skal begynne på et uvant nivå når man snakker om en streik. Jeg skal begynne på litt om marxistisk krigsteori. Nettopp for å prøve å påvise at teori og konkret praktisk politikk henger veldig nært sammen. Det har vært mange forskjellige teorier om hvordan en krise i et kapitalistisk system utvikler seg. En av dem, som AKP synes å ha havnet ned på dessverre, er en som blant annet Rosa Luxemburg stod for, nemlig at en krise det skyldes overproduksjon og at arbeiderklassen ikke har tilstrekkelig kjøpekraft. Hvilken rolle spiller egentlig en debatt på dette nivået for praktisk politikk? Jo, en slik analyse betyr en enkel ting. At kapitalismen, når den er på vei inn i en krise, så kunne den egentlig løse sin egen krise ved å øke arbeiderklassens kjøpekraft, ved å gi høyere lønninger, ved det hele tatt å legge forholdene til rette for at den kunne få ansetning for sitt overskuddsprodukt. Det betyr ganske enkelt at når kapitalistene nå i dag over hele Europa, i USA, i hele den vestlige verden, har lagt et massivt press på arbeidslønninger for å få dem nedover, så gjør kapitalistene objektivt sett seg selv en bjørnetjeneste. Deres subjektive profithunger fører til at de faktisk bare akselererer det kapitalistiske systemets krisetendenser. I motsetning til dette har Marx trukket opp analysen av kapitalens indre og nødvendige krise som et resultat av profittratens tendensielle fall. At denne kan fremstå som en overproduksjonskrise, for eksempel ved at de sektorene som produserer kapitalvarer ikke får solgt sine kapitalvarer, det er noe helt annet. Men den grunnleggende fenomenet er nettopp presset på profitten som gjør at systemet ikke kan overleve eller nå ut i en krise. Konklusjonen av denne analysen blir en helt annen. Den blir nemlig at arbeiderklassens defensive kamp for å opprettholde et lønnsnivå, for å opprettholde goder de har vunnet tidligere, det blir en kamp som direkte truer det kapitalistiske systemet, nettopp fordi kapitalen må ha mer profitt hvis systemet skal fortsette. Det er nettopp dette som gjør denne defensive kampen til en kamp med revolusjonære perspektiver, fordi den nødvendigvis fører til en konfrontasjon mellom kapitalen, mellom kapitalismen og arbeiderklassen, fordi den nødvendigvis vil øke styrke, fordi den nødvendigvis vil måtte avgjøres enten ved arbeiderklassens nederlag eller ved kapitalen. Dette er det perspektivet vi totalt sett ser linjegodstreiken i. Perspektivet av en vestlig kapitalisme som er på vei inn i en krise, inn i en lang nedgangsperiode etter at man har hatt en boom fra Koreakrigen og frem til midten av 60-årene. Fjerde internasjonalen analyserte og påviste denne krisen at den ville komme allerede for ca. 10 år siden, og vi har lagt opp hele vår politikk nettopp på bakgrunn av denne nødvendige utviklingen i det kapitalistiske systemet. Linjegods var representerende, kanskje 70 arbeidere. Men likevel så representerer det en gruppe arbeidstakere i Norge som nå har begynt å merke konsekvensen av krisen, som nå har begynt å merke presset fra en kapital som må ha profitt for å overleve. Denne omgangen er det lavlønnsarbeiderne, det er de arbeidsgruppene som tradisjonelt sett har minst kampvilje og kampevne, som utsettes for en reell lønnsreduksjon i tariffoppgjøret. Det kommer ikke til å stoppe der. Det kommer ikke til å stoppe med lavlønnsarbeiderne som de eneste som må betale sin del av byrden. Det kommer til å utvide seg, og neste års kleppepakke blir om mulig enda tynnere enn dette års. For venstresida betyr dette en ting, at den må være pinlig klar over at vi går inn i en fase med skjerpet arbeiderkamp. En fase hvor nettopp den defensive kampen kan bli tvunget til å slå over en offensiv kamp ved hjelp av klassekampens egen dynamikk. Og det er nettopp den offensive kampen, det er kampen for revolusjonen, for arbeiderklassens interesser, som er hele kjernepunktet i en revolusjonær bevegelse. En revolusjonær bevegelse er ikke revolusjonær fordi den har et eller annet spesielt følelsesforhold til arbeiderklassen, fordi den har en eller annen slags, et eller annet slags kall som arbeiderklassens gode apostel. Den er revolusjonær fordi den skal styrte kapitalismen og bygge et samfunn på arbeiderklassens grunn. Linjegodstreiken har vist en veldig klar tendens som man finner igjen i Europa. Man finner igjen i veldig stor utstrekning i England, som har kommet lenger i kriseutviklingen. Nemlig at sosialdemokratiet, kapitalens gullrot som har dinglet foran arbeiderklassen i lang tid i oppgangstider, er i ferd med å miste sin betydning. Det er i ferd med å miste sin basis. Den norske arbeiderklasse flokker riktignok i dag gallupmessig om sosialdemokratiet. Det er bare den første grunnleggende bevegelsen. Den norske arbeiderklasse er i dag klar over at tidene kanskje ikke blir så lette fremover. Den første spontane reaksjonen er den gamle klassereaksjonen: la oss slutte oss sammen, la oss samle kreftene. At sosialdemokratiet nå er det dominerende partiet, vel, det betyr ikke at den norske arbeiderklasse ideologisk er mer konsolidert på en sosialdemokratisk linje i dag enn den var for eksempel for 4-5 år siden. Det er en helt annen tvilende, en helt annen mistenksom holdning som nå råder, og det er en holdning som fremfor alt vil kunne slå meget raskt om i det sosialdemokratiet beviser, nettopp det sosialdemokratiet må bevise, at det kan ikke løse kapitalens problemer annet enn på kapitalens premisser, det vil si ved å likvidere arbeiderklassens interesse. Derfor ser vi også i linjegodstreiken at det er ikke lenger sosialdemokratiet som er den offensive, den manipulerende, den saboterende kraft, mens arbeidsgiverne sitter stille og fredelig bak og sier minst mulig. I linjegodstreiken mobiliserte kapitalen på ett grunnlag. Den mobiliserte for å legalisere streikebryteri. Den mobiliserte for allerede nå, i en tidlig fase, å få gjennomført prinsippet om at en arbeiderstreik kan saboteres ustraffet. Den mobiliserte sitt politi for å forsvare denne virkelig reaksjonære, jeg finner egentlig ikke ord, for å konkret beskrive innholdet i hva dette streikebryteriet egentlig er. For dette her er nettopp kapitalistklassen på sitt verst, på sitt egentlige harde grunnlag som dukker frem. Og kapitalen gjør ikke dette uten plan. Kapitalistene leser utenlandske aviser, de har stadigvekk seminarer, de har stadigvekk små konferanser.
Og de vet en ting, at i en skjerpet klassekamp så er noe av det som er viktig. Det er å være først ute, det er å få kjempet seg til skanser så tidlig som mulig. Det er å angripe arbeiderklassen mens den enda er svak, mens den enda er splittet, mens sosialdemokratiet enda har en viss kontroll, og kjempe seg til et overtak og en statsposisjon. Derfor sier vi, i motsetning til Kull, at linjegodstreiken har stilt en veldig konkret oppgave til den norske revolusjonære bevegelsen. Den oppgaven er veldig grei. Det er ganske enkelt å sørge for at linjegodstreiken blir en streik, og sørge for at streikebryteriet ikke kan fortsette. Og det er like greit hvordan dette kan skje. Det kan ikke skje ved at vi betaler bare penger. Det kan ikke skje ved at vi skjeller på kapitalen, eller på sosialdemokratiet, eller hvem det måtte være. Det kan bare skje ved at vi fysisk sett blokkerer Østensjøterminalen. Dette er klassekampens meget konkrete oppgave og konkrete måte å stille oppgaver på, og det er disse meget konkrete oppgavene som et kommunistisk parti må kunne besvare. I motsetning til for eksempel Kull, så støtter vi og deltok også i aksjonen på Østensjø. Men vi trekker også konkrete erfaringer fra den. Den var for spontanistisk, den var ikke forberedt, den var ikke så effektiv som den må være. Streikestøttekomiteen er en bra institusjon når det gjelder rent økonomisk støtte. I situasjoner som vi er oppe i linjegods, hvor blant annet for eksempel sånne ting som sabotasje av biler, tapping av luft og så videre kan komme på tale, er ikke den organisasjonsformen tilstrekkelig. Da er det heller ikke tilstrekkelig at et parti eller partier på venstre siden går ut med sine egne linjer. Vi må ha en konkret aksjonsenhet, og vi må ha en konkret militant aksjonsenhet. Og dette er det vi har trukket opp i denne resolusjonen, hvor vi ber konkret om at venstre siden skal stå sammen, for nå må vi kjempe mot kapitalen. Klassekampen venter ikke, den er i gang.
Jeg vil bare si først at anledning til å tegne seg på tallista ved styrebordet under neste begrunnelsen. Det er da Kristin Lundby som skal begrunne forslaget til vedtak fra kandidatstyret Rødfront. Vær så god, 10 minutter.
Avgjørelsen med tariffoppgjøret står for døra. DNA og LO-ledelsen har presentert den største gavepakka til monopolene på lange tider i form av kombinert og samordnet oppgjør. Vi vet godt at det er et elendig tariffoppgjør vi presenterer, og at det vil bety reallønnsenkning for arbeidsfolk. For å få folk til å godta dette, har de kjørt ut en masse propaganda som skal gi folk illusjoner om at årets tariffoppgjør vil bety en bedring. De har lansert kleppepakke som bevisst tåkelegger innholdet i tariffoppgjøret. Vi er inne i et team økonomisk krise. Det er dødsviktig for borgerskapet, inkludert ledelsen i DNA og LO, at tariffoppgjøret godtas og går igjennom. Tariffoppgjøret avspeiler styrkeforholdet mellom klassene. Blir dette oppgjøret glatt igjennom, vil det bety hardere undertrykking av arbeidsfolk. Når så arbeidsfolk går til kamp mot dette forslaget som staten og LO NAF har lagt opp til, et tariffforslag som arbeiderne selv ikke har vært med på, da setter de inn alle midler for å svekke kampen. Politiet ble satt inn mot de streikende arbeiderne ved linjegod. Så grov vold mot arbeidsfolk har ikke vært brukt siden 1931, da politi og soldater ble satt inn mot streikende arbeidere på Mensa. Det var det såkalte Mensa-slaget. Det var en tid av Quisling satt som forsvarsminister. Hvorfor møter borgerskapet denne streiken med så harde og brutale midler? De streikende på linjegod viser vei i kampen mot tariffoppgjøret, og dette kan få store følger. Andre arbeidsfolk kan begynne å reise seg til kamp mot det elendige tariffoppgjøret. Folk har kommet til å stemme nei ved tariffoppgjøret. En streik ved linjegods betyr at andre får inspirasjon og støtte til å kjempe. Det kan bli gnisten som kan sette fyr i kleppepakka. For borgerskapet, inkludert ledelsene i DNA og LO, kan det få katastrofale følger. Det ene er at det går ut over profitten deres. Det andre aspektet er det politiske. Det er med på å bryte klassesamarbeidspolitikken som sosialdemokratiet har bygd opp de siste 50 årene. En politikk som går for å hindre folks kamp og undertrykke kampen når den oppstår. Streiken kan føre til gjennombrudd for klassekamplinja. Det er mange måter å forsøke å knekke streiken på. Det ene er ved politivold. Men på borgerskapet er det også viktig å isolere de streikene. Streiken må for all del ikke få støtte i fagbevegelsen og blant store deler av folket. Propagandaen mot de streikene er voldsom. Hele borgerpressa, med god hjelp fra NRK, har kjørt ut reaksjonære løgner og hets mot de streikene. Pressa forsvarer borgerskapets interesser mot arbeidsfolk. De som har makt av industrien har også makt i pressa. Og så et eksempel på dette. Familien Thagaard, som har store eierinteresser i Dagbladet, har også svære eierinteresser i Linjegård. De gir seg selv på hvilken side Dagbladet står. I pressa så prøver de å mistenkeliggjøre streiken. Sier at de streikene gikk ut i streik før forhandlingene ble brutt. De later som om de streikene okkuperte en annen arbeidsplass der oppe på Østensjø, og så videre. De er kjemperedde. Tenk om det kommer for folk at dette er en rettferdig streik. En streik som retter seg mot statsdiktat over arbeidsfolk, mot et tariffoppgjør som lar arbeiderne bære byrden av den økonomiske krisen. For oss som driver streikestøttearbeidet er det viktig å propagandere for støtte. Vi mener at det er viktig å støtte de streikene på deres egne premisser. Og det de sier de trenger nå er økonomisk og politisk støtte. Det er viktig å propagandere streiken som en rettferdig og viktig streik. Vi må stå på for å slå tilbake den reaksjonære prosessen som sosialdemokratiet går i spissen for. Skal streiken vinne fram, er det viktig at de streikene ikke står alene, men får brei støtte i fagbevegelsen og blant andre deler av folket. Den økonomiske støtten er også innmari nødvendig. Det er klart at ingen streik overlever hvis folk har sulter i hjel. Det betyr ikke at vi bare binder oss til å drive politisk og økonomisk støtte. Hvis arbeiderne ber oss om det, så kommer vi opp på Østensjø igjen. Streik er et av arbeiderklassens viktige våpen mot borgerskapet. En streik retter seg mot borgerskapets profitt. Arbeiderne kjemper for at de skal få en større del av verdiene som de skaper selv. Men streiken er også en politisk side som er veldig viktig. En streik styrker kampbevisstheten, den styrker klassebevisstheten. En streik lærer folk at de må stå sammen. Men man gjør ikke endelig ende på utflytting av arbeiderklassen ved å vinne en streik. En streik dreier seg om hvor mye arbeiderklassen skal være utflyttet under kapitalismen, ikke om den skal være utflyttet eller ikke. Bare etter en sosialistisk revolusjon kan arbeiderklassens interesser virkelig sikres. Lenin har sagt, en streik er en skole i krig, men ikke selve krigen. En streikekamp legger et materielt grunnlag for at folk gjennom egne erfaringer lettere skjønner nødvendigheten av å styrke herskeklassen. Men forståelsen for hvordan dette skal gjøres, og hva som skal settes i stedet for kapitalismen, springer ikke direkte ut av streiken. Vi synes det er viktig å støtte folk på deres egne premisser. Men det er også viktig at vi som revolusjonære bruker erfaringene fra streikekamper som denne til å propagandere for sosialismen, både blant streikende arbeidere og andre. Mange mener det finnes en fredelig vei til sosialismen. Dem vil vi spørre. Når store politistyrker settes inn mot arbeidere som krever 800 kroner måneden, hva vil da skje når vi krever hele statsmakten, eiendomsretten til industrien og så videre? Når det gjelder en del av de mer langsiktige perspektivene, er det uenighet blant mange progressive. Men det store flertallet er enige å gi støtte til linjegodsarbeiderne. Dette kan gjøres på så mange måter, ved å gå rundt med streikestøttelister, stå på stand, gi penger og mobilisere folk til støttearbeid. Under dette møtet kan det gjøres både ved å gi støtte i form av penger, og ved å stemme for Rødfronts forslag til vedtak om linjegodsarbeiderne. Til slutt vil jeg også oppfordre alle til å slutte seg til demonstrasjonen den 11. mai, som går fra Jonsborg klokka 5. Forsvar streikeretten. Avvis de falske arbeidelederens angrep. Full støtte til linjegodsarbeiderne. Enhet studenter og arbeidere.
Når det gjelder tallista, så er det foreløpig bare tre rødfronter som har tegnet seg. Betyr det at trotskistene ikke har tenkt å delta i debatten her? Bare slutt til det. Ok. Da har vi følgende tallista. 1. Bernt Talsmark. 2. Leif Gøsland. 3. Vivian Johansen. Dirigenten foreslår som vanlig 3 minutters innlegg og 2 replikker i 1 minutt og svarreplikk. Bernt Talsmark, vær så god.
Ja, jeg har alltid ment at oktobergruppa et produkt ikke bare av feilaktig politikk, men av monumental evneløshet. Og annerledes kan det ikke forklares at denne gruppa, som har eksistert i mange år, faktisk fortsatt en ødeliten sur klikk, mens trotskismen verden over har en viss framgang. Denne evneløsheten, den kommer fram i kveldens resolusjon fra oktobergruppa, og de har lagt fram som vanlig en ubrukelig og en opportunistisk resolusjon som bør stemmes ned. Denne resolusjonen, den tvers igjennom feilaktig. Den først og fremst økonomistisk, den preget av illusioner om det borgerlige diktaturet, den lanserer en opportunistisk linje for utvikling og organisering av streikestøttebevegelsen, og sluttelig, og ikke minst, så avslører den trotskismens grunnleggende reformisme og opportunisme i spørsmål om det voldelige opprøret om den sosialistiske revolusjonen. Denne resolusjonen økonomistisk. Økonomisme å søke å innsnevre klassekampen til bare å dreie seg om kampen for arbeiderklassens økonomiske krav. Økonomisme ikke systematisk å arbeide for å heve arbeiderklassens politiske bevissthet i samband med den økonomiske kampen. Og det det denne resolusjonen ikke gjør. Det hjelper ikke at trotskistene dresser økonomismen i skinnjakke og militante fraser. De økonomister fordi de vil innskrenke den politiske støttebevegelsen og konsentrere all oppmerksomhet om blokade av Østensjøterminalen. Parola til trotskistene om ikke en kasse og så videre, en økonomistisk parole for støttearbeidet. Resolusjonen viser også illusioner om det borgerlige diktaturet. Den later som om noen hundre mennesker utelukkende fysisk makt kan hindre streikebyteri på Østensjøen. Sannheten at disse få hundre menneskene blir fjernet ved hjelp av det borgerlige statlige voldsapparatet. Og den viktigste funksjonen av en slik blokade, hvis den gjennomføres, politisk, som en politisk demonstrasjon. Det brøvelig å tro at noen hundre mennesker fysisk kan holde voldsapparatet stangen, der ikke har innse at det råder et diktatur i dette landet. Et slikt diktatur eksisterer, og dets formål, dets hovedoppgave, nettopp å fjerne slike mennesker som setter seg i veien for kapitalens diktatur. Den dagen vi revolusjonære har styrke til å holde Østensjøterminalen stengt mot det borgerlige voldsapparatets konsentrerte angrep, så vil de revolusjonære, så vil marxistene sette seg mye mer vidtrekkende oppgaver enn det å holde den terminalen og kreve 800 kroner. Da vil vi gå inn for å gjøre revolusjon, vi vil gå inn for å gjøre oppstand, vi vil gå inn for å besette offentlige bygninger, avvæpne voldsapparatet, arrestere framstående reaksjonære, og så videre. Og da tror jeg helt sikkert at våre trotskister kommer til å stå på Østensjøterminalen fortsatt, og det synes vi helt ordentlig.